Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Radovan Karadžić drugi put pred sudijama Haškog tribunala. Njegovi savjetnici najavljuju da se ni danas neće izjašnjavati o krivici. Tužilac Vladimir Vukčević veruje da se Ratko Mladić krije u Srbiji. Obama i formalno prihvatio nominaciju za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Sednica Saveta bezbednosti uz oštar sukob američkog i ruskog ambasadora završena bez zajedničkog stava o Gruziji. Oluja Gustav preti čitavoj američkoj obali. Do kraja dana promenjivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon što je saopšteno da će Florence Hartmann pred Haškim tribunalom odgovarati zbog iznošenja u javnost tajnih dokumenata vlade u Beogradu, Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da je Beograd tražio oznaku tajnosti.
Sa zamolbom da se oni ne koriste u drugim suđenjima i naročito ne u Međunarodnom sudu pravde, što se i nije desilo.
Nekadašnji član tima pravnika pred Međunarodnim sudom pravde u postupku po bosanskoj tužbi za genocid, Radoslav Stojanović, nakon što je čuo izjavu Sonje Biserko, revoltiran istom, pozvao je našu redakciju kako bi nam rekao.
Ti dokumenti nisu skrivani od Međunarodnog suda pravde, već da ne bi došlo do uvida od bosanske strane.
Čućete i da se na tabli najpopularnije društvene igre na svetu Monopol našao i Beograd.
Po svojim fantastičnim interesovanjem već smo prodali, znači pola dostave. Baš mislim da je zbog toga što se Beograd nalazi na sad novom Monopolu da je to podstaklo njegovu prodaju.
Kao i da je nemačka kancelarka Angela Merkel treću godinu za redom na vrhu liste 100 najmoćnijih žena sveta. Politiku nije menjala, ali jeste imidž.
Od tipične političarke u sivim, neprimjetljivim odijelima i sa kosom koja je uvijek djelovala neuredno, postala je jedna od onih žena za koje se s pravom može reći da su njegovane dame.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić biće danas po drugi put izveden pred sudiju Haškog tribunala. Njegov pravni savjetnik, advokat Svetozar Vujačić, izjavio je za naš program da se Karadžić najverovatnije neće izjašnjavati o krivici, već će to učiniti kada bude gotova nova optužnica po kojoj će mu se suditi.
Ja mislim da se nisu stekli uslovi da se izjasni iz prostog razloga što gospodin Bramarac, iako je najavio pre mjesec dana da će postojeću optužnicu precizirati, urediti i tako dalje, to je još uvijek do jutros nije uradio. I sve što bi da on danas, ako bi se izjasnio, uradio, to je bio Sizifov posao, budući da će opet morati da se izjasni kad se bude ta optužnica precizirala.
Karadžićev pravni savjetnik Svetozar Vujačić, a portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran rekla je da će Karadžić biti pozvan da se pred predpretresnim sudijom Haškog tribunala Janom Bonomijem izjasni po aktuelnoj optužnici iz 2000. godine i nije mogla da precizira kada će najavljena nova optužnica biti gotova. Ukoliko Karadžić odbije da se izjasni, predpretresni sudija konstatovaće u zapisniku da je negirao sva krivična dela za koja je optužen. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da očekuje da će Ratko Mladić uskoro biti uhapšen. Vukčević je agenciji Associated Press rekao kako veruje da se bivši vojni komandant bosanskih Srba krije u Srbiji.
Ja verujem, ja ocenjujem po nekim, ja ocenjujem da je u Srbiji, ali to ne znači da je u Srbiji. Ne mogu da čvrdim da je u Srbiji.
Možete mi kažete na koji način sam sakriven?
Pa ne znam na koji način.
Kažete li to različito od Karadžića? Da li
ja kažem da on znači sigurno, mislim po mojoj oceni, sigurno da nije, jer pazite, znači ovaj se potpuno slobodno gledao, on je čak išao na javne skupove, vidio se ga i preko televizije i tako dalje. Ja ne verujem da sam tako krije. Pa ne moguće plastiče operacije, samo se moguće sve moguće.
Tužilac Vladimir Vukčević. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da nema saznanja o tome da bi Ratko Mladić uskoro mogao da bude uhapšen. On je ponovo pozvao Mladića i drugog haškog optuženika Gorana Hadžića da se predaju. Komandir stanice policije u Severnoj Kosovskoj Mitrovici Milija Milošević rekao je da će policija uskoro privesti nekoliko osumnjičenih za učešće u tuči Srba i Albanaca u tom gradu. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović apelovao je povodom incidenta na sve građane da se uzdržavaju. drže od nasilja. Penzije u Srbiji uvećane su 17%. Potpredsjednik vlade Srbije Jovan Krkobabić izjavio je posle sednice da u tu povišicu ulazi vanredno povećanje penzionerskih primanja za oktobar od 10% i redovno usklađivanje penzija sa rastom inflacije i plata za 7%.
Sredstva su već pronađena u budžetu Srbije i u drugim izvorima u Fondu penzijskog invalidskog osiguranja i obezbeđenosti i neće biti ništa žrtvovano za račun ovog povećanja penzije.
Krkobabić je potvrdio da na jučerašnjoj sednici vlada nije raspravljala o raskidu ugovora o koncesiji Horgoš-Požega sa konzorcijumom Alpina Por. Podsjećamo, Nacionalni savez za infrastrukturu saglasio se da se nastave pregovori o sporazumnom raskidu ugovora. Sindikat prosvetnih radnika Vojvodine najavio je da će zatvoriti sve škole u Vojvodini ako Ministarstvo prosvete pošalje naredbe u vezi sa nastavom. U slučaju da 1. septembra u školama bude primljena i jedna od mera iz dopisa školskih uprava, 2. septembra ćemo održati sednicu glavnog odbora sindikata na kojoj ćemo doneti odluku o zatvaranju svih škola u Vojvodini, naveo je predsjednik sindikata Miodrag Protić u pismu ministru prosvete Žarku Obradoviću. Istovremeno u Sindikatu obrazovanja Srbije navode da nema razloga za štrajk jer su problemi u vezi sa platama otklonjeni i tvrde da će školska godina početi 1. septembra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet, predsjednički kandidat Demokratske stranke Barack Obama zvanično je kasno sinoć prihvatio nominaciju za tu funkciju. Pred oko 75.000 pristalica na otvorenom fudbalskom stadionu u Denveru, Obama je obećao da će preokrenuti pogrešnu ekonomsku politiku koju su posljednjih 8 godina vodili republikanci i da će povratiti međunarodni ugled Amerike. Šesti po redu vanredni sastanak Saveta bezbednosti zakazan zbog krize u Gruziji prošao je kao i prethodnih 5, bez usvajanja rezolucije ili zajedničkog stava o kafkaskom konfliktu. Sastanak je protekao u razmeni oštrih reči i međusobnim optužbama američkog i ruskog ambasadora. Savet bezbednosti odbacio je zahtev gruzijskih separatističkih oblasti Južne Osetije i Abhazije da se njihovi predstavnici obrate tom telu. Članice Evropske unije ujedinjene su u osudi ruskog priznavanja nezavisnosti gruzijskih pokrajina, ali ne postoji jedinstvo oko predloga da se na sljedećem samitu Unije u ponedjeljak uvedu oštre sankcije Rusiji. Mislim da ne postoji jednoglasan stav o tome, izjavio je Reutersu neimenovani visoki zvaničnik Unije posle sastanka na nivou ambasadora. Druge diplomate navode da postoji široka podrška predlogu predsjedavajuće Francuske, koja je juče pozvala na uvođenje sankcija Moskvi. Najmanje 59 osoba je poginulo u Karibima nakon udara tropske oluje Gustav, od toga 51 na Haitiju. Brzina Gustava, koji je najpre pogodio Jamajku, bila je oko 110 km na čas, što je tek za 9 manje od uobičajene jačine uragana. To znači da bi Gustav svakog momenta mogao da preraste u uragan.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. U Nacionalnom savetu Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom ne žele da komentarišu tužbu koju je taj sud podigao protiv nekadašnje portparolke glavne tužiteljke Karle Del Ponte, Florence Artman. Ćutanje može i da čudi s obzirom na to da će se Artmanova pred Haškim sudom izjasniti o krivici upravo zato što je u javnosti iznela detalje iz dokumenta koji su na zahtev Beograda označeni kao tajni. Priredio Miloš Teodorović.
Haški tribunal je saopštio da je Artmanova optužena za nepoštovanje suda i da joj je naloženo da se pred tom institucijom pojavi u ponedeljak 15. septembra kako bi se izjasnila o krivici. Artmanova tokom dana nije bila dostupna za davanje bilo kakvih komentara, a nakon vesti iz Haga oglasila se samo u kratkoj izjavi za B92.
Očigledno nisu motivisani pravnim razlozima. Moja knjiga je na toj temi o pozitivne i negativne strane rada Haškog tribunala. Ali očigledno ova najava je želja da mi se učuti. Pitanje slobodno izraživanje uključuje i mogućnost kritikovanje. Svakako knjiga mi je bazirana na činjenice, na dobro istraživanim stvarima i očigledno to je smetalo tribunal.
Ukoliko se dokaže da je kriva, Florence Artman će se suočiti sa vrlo ozbiljnim kaznama, i to zatvor do 7 godina, novčana kazna u iznosu do 100.000 evra ili obe kazne kazne zajedno. Sve to zbog dokumenta, jednog od zapisnika sa sednice Vrhovnog saveta odbrane SRJ iz vremena rata u Bosni i Hercegovini, koji je dobrim delom već poznat javnosti. Naime, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonja Biserko podsjeća da je Artmanova zapravo objavila navode iz dokumenta na čijoj tajnosti insistirala vlast u Beogradu, a koji navodno dovodi u vezu vladu bivše Savezne Republike Jugoslavije sa genocidom počinjenim u Srebrenici. Biserko ocenjuje da se tome može i zahvaliti što Beograd nije osuđen za taj zločin u postupku pred Međunarodnim sudom pravde. Ona međutim napominje da je dokument zbog kog se na sud izvodi Florence Artman u Srbiji već objavljen.
Pre svega u knjizi Momira Bulatovića, koji te dokumente ima očigledno kao nešto čime je on trebao da izađe pred sud. Znači, radi se o njegovom svedočanstvu, koja je objavljena kao knjiga zajedno sa tim transkriptima.
Aktuelni ambasador Srbije u Holandiji je Radoslav Stojanović, koji je predvodio tim odbrane Beograda tokom procesa pred Međunarodnim sudom pravde. Nakon što je u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju čuo izjavu Sonje Biserko, revoltiran onim što je ona rekla, pozvao je našu redakciju u Beogradu i izjavio:
ti dokumenti nisu skrivani od Međunarodnog suda pravde zbog toga da bi se sakrila uloga Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, već da ne bi došlo do uvida od bosanske strane, jer slušajte, mi smo spremali odbranu, pa mi nećemo valjda da damo strani koja nas optužuje sve dokumente iz kojih oni mogu da posle prave kombinacije kakve hoće.
U praksi Haškog suda i tužilaštva problem sa dokumentima je rešavan tako, kako saznajemo, što su delovi za koje je postojao dogovor sa Beogradom da se ne iznose u javnost jednostavno bili osenčeni. Na taj način se lako, čak i vizuelno, vrlo jasno stavljalo do znanja da se radi o službenoj tajni. Uprkos tome, Artmanova je postupila suprotno. Sonja Biserko procenjuje šta je mogao biti njen motiv.
To je i na liniji toga da se odbrani verovatno i pozicija Kale del Ponte, koja je pristavao taj dio sa srpskom vladom, pa je naknadno tražila da sudije donesu odluku da se ti dokumenti obelodane, što oni nisu htjeli.
Podizanje optužnice protiv Florence Artman izazvalo je veliko iznenađenje u Hagu, opisao nam je urednik u agenciji Sense i hroničar haških suđenja Mirko Klarin. On podsjeća da je do sada nekolicina suđenja pred Haškim sudom održana protiv lica koja su odala identitet zaštite zaštićenih svedoka, dok će proces protiv Artmanove biti u mnogo čemu specifičniji.
Izgleda da su sudije su lično se osetile pogođene takvim tvrdnjama i sad imamo tu vrlo zanimljivu, čak jedinstvenu situaciju. Sudije su, da tako kažem, povređena strana u ovom sporu. Optužnicu je potpisao sudija jedan, Agius, a na kraju će sudije i presuditi da li se radi zaista o nepoštovanju suda.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Devet sati i 43 minuta. Na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Radovan Karadžić drugi put pred sudijama Haškog tribunala. Njegovi savjetnici najavljuju da se ni danas neće izjašnjavati o krivici. Tužilac Vladimir Vukčević veruje da se Ratko Mladić krije u Srbiji. Barack Obama i formalno prihvatio nominaciju za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Sednica Saveta bezbednosti uz oštar sukob američkog i ruskog ambasadora završena bez zajedničkog stava o Gruziji. Oluja Gustav preti čitavoj američkoj obali. Do kraja dana promenjivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 29 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vlada Republike Srpske donela je na posljednjem zasedanju odluku da se pokrene procedura za kupovinu vile Bosanka u Beogradu. To je inače rezidencija Republike Bosne i Hercegovine u glavnom gradu nekadašnje SFRJ, koju je Republika Srpska još 92. godine prisvojila kao vlastitu. Opozicione partije tvrde da i ovaj novi potez premijera Milorada Dodika ide smerom njegove težnje da Republiku Srpsku prikaže kao državu. Iz njegovog kabineta pak odgovaraju kako imaju pravo na kupovinu imovine kao i svaki drugi pravni subjekt. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Namjera je da Republika Srpska postane vlasnik vile koja služi kao rezidencijalni objekat tog entiteta u Srbiji, kaže portparol entitetske vlade Zlatko Jurić.
Riječ je o objektu koji Republika Srpska još od 1992. godine koristi kao rezidencijalni objekat, a koji se nalazi u Beogradu u Užičkoj 5 i vlada od tada snosi troškove investicionog i tekućeg održavanja.
Taj potez vlade Republike Srpske dio BH politike smatra kao novi udarac na državnost Bosne i Hercegovine. Postavlja se i pitanje čemu služi entitetu predstavništvu u Beogradu pored već postojeće državne ambasade. Potpredsjednik Republike Srpske i potpredsjednik Stranke demokratske akcije Adil Osmanović mišljenja je da Republika Srpska ne bi mimo Bosne i Hercegovine trebala da ima rezidencijalna predstavništva u svom vlasništvu.
Ova aktivna vlada na čelu sa Miloradom Dodikom očigledno je na svaki mogući način želi da pokaže da se kreće u pravcu državnosti tog entiteta i pokazivanja da je on sve više i više neovisan od države Bosne i Hercegovine.
Zlatko Jurić ističe da Republika Srpska, isto kao i bilo koja regija ili pokrajina u nekoj drugoj državi, ima pravo da kupuje objekte.
U ostalog, vlada ima svoje predstavništvo i u Ruskoj federaciji i u Izraelu, a u toku je procedura za nabavku zgrade u kojoj će biti smještena kancelarija vlade Republike Srpske u Briselu.
Profesor pravnog fakulteta u Sarajevu, Zdravko Grebo, smatra da ukoliko se i otvaraju kancelarije koje su u skladu sa sporazumima o kulturno ekonomskoj i naučnoj saradnji, tu nema ništa sporno. Međutim, nezadovoljstvo može izazvati ako stvarno vila bude služila kao diplomatsko predstavništvo, jer ističe Grebo, to narušava nadležnosti države.
Republika Srpska može kupovati nekretnine gdje god padne na pamet, na Sejšelskim ostrvima, na Havajima, kao što kupuje avione, ali funkcija tih objekata koji treba da budu diplomatska predstavništva je u najmanju ruku pod znakom pitanja prema ustaljenim pravilima i u krajnjoj liniji, ali prema dokumentu međunarodnog javnog prava koja se zove Bečka konvencija o diplomatskim odnosima, mislim 61. koja jasno kaže ko ima diplomatski kapacitet. Jel? Dakle, šef države, ministar inostranih poslova i vlada države.
Užička ulica u Beogradu za vrijeme bivše Jugoslavije bila je poznata kao aleja vila iz svih tada jugoslovenskih republika, pa je tako vila Bosanka služila za potrebe Bosne i Hercegovine. Mediji su danas objavili i da je vila i dalje u vlasništvu Bosne i Hercegovine. Državna pravobraniteljka Dragica Miletić to demantuje.
Kad sam istraživala ko je vlasnik predmetne nekretnine u Užičkoj 5 u Beogradu, dobila sam zemljišno-knjižni izvadak gdje u B-listu stoji da je vlasništvo Republike Srbije.
Javni pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj dodaje da je pitanje vlasništva nad vilom Bosankom u Beogradu riješeno sporazumom o sukcesiji između bivših jugoslovenskih republika.
Sve nekretnine koje se našle na teritoriji jedne, znači, bivših republika, ostaju vlasništvo tih republika. Prema tome, Srbija ima puno pravo da prodaje tu svoju nekretninu. Isto kao što znamo da je vila na Bledu, ona ostala u Sloveniji. Brioni su ostali u Hrvatskoj.
Adil Osmanović smatra da bi se pitanje kupovine vile Bosanke moglo riješiti i na taj način da ona postane ono što je i ranije bila.
U službi institucija Bosne i Hercegovine, delegacije Bosne i Hercegovine koje su dolazile u Beograd.
Očekuje se i da bi pitanje vlasništva i kupovine objekata van Bosne i Hercegovine moglo biti konačno riješeno kroz donošenje državnog zakona o imovini, no problem je što ni oko tog zakona nema političkog kompromisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A da li namjera vlade Republike Srpske da kupi od vlade Srbije vilu koju sada koristi za svoju rezidenciju u Beogradu, osim praktične strane, može imati i neku političku pozadinu? Odgovor na ovo pitanje u Beogradu traži Ljudmila Cvetković.
Danas se rezidencija koristi za unapređenje ekonomske, naučno-tehničke, kulturne i sportske saradnje, kaže nam Mlađan Cicović, direktor predstavništva Republike Srpske u Beogradu.
Koristimo ga za skupove koji imaju za cilj da promovišu privredne, kulturne i ostale potencijale Republike Srpske, a samim tim i doprinesu ukupnom podizanju tih odnosa između Republike Srpske i Srbije na veći nivo i istovremeno doprinosu unapređenju ukupne regionalne saradnje u ovom regionu.
U Republičkoj direkciji za imovinu nismo uspeli da nađemo sagovornika, a Dragomir Popov, koji je rukovodio nekadašnjom saveznom direkcijom, kaže da vlada Srbije ne može da proda vilu vladi Republike Srpske.
Ne može da proda, mora da ide na licitaciju, na tender. Tako je de facto zakon
o tuđenju iz državne svojine je vrlo jasan, da se može promeniti vlasništvo jedino na bazi licitacije. Ili da se da u zakup, tako zanimljivo namensko korišćenje.
Vest o interesu Republike Srpske da kupi vilu u Beogradu za svoju rezidenciju stižu u svetlu tenzije u Bosni i Hercegovini, u kojima političari razmenjuju poruke tipa o ukidanju Republike Srpske, na koje se odgovara onima o mogućem referendumu u Banja Luci o odcepljenju. Skoro u isto vreme je premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da vlasti tog entiteta nisu sklone avanturama poput proglašenja nezavisnosti od Bosne i Hercegovine, ali nije isključio mogućnosti takvog poteza. No pre eventualne odluke o proglašenju nezavisnosti moramo utvrditi da li je opstanak Republike Srpske i dalje upitan za naše partnere iz Sarajeva, kazao je Dodik. Iako Banja Luka ima svoja predstavništva u pojedinim zemljama, od zemalja u regionu ima samo u Srbiji. Mlađan Cicović, direktor predstavništva Republike Srpske, to ovako objašnjava.
U Beogradu ima sigurno, zato što je realno Srbija jedan od najvećih inače partnera i Republici Srpskoj i ukupno i robnoj razmjeni, a i same kulturne i sve ostale veze nam jednostavno su dale za povod da vjerovatno i od početka takav objekat koristimo za te namjene.
S obzirom na komunikaciju Republike Srpske i Srbije na privrednom i kulturnom planu i sporazum o specijalnim vezama, obrazloženje vlada Republike Srpske ima opravdanje, kaže za naš program Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, ali i da sva dešavanja u regionu imaju politički prizvuk i mogu da nose političku pozadinu.
Tako da, evo, ovu vojvođansku nameru da se kroz statut provuče odluka o imanju predstavništva u inostranstvu, odmah je od narodnjaka napadnuta kao da Vojvodina želi da ima elemente državnosti, da hoće se odcepiti i tako dalje. Kad je reč o Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, tamo stvarno veoma često stižu nagoveštaje o mogućem referendumu i tako dalje, kao i nagoveštaje i sa druge strane o tome da bi trebalo ukinuti Republiku Srpsku. Tako da sve to ima jednu i drugu stranu. Može imati tu praktičnu stranu, znači da omogući da se im lakše obavlja ta međusobna saradnja, ali onda uvek ostane ta primisa, ona zadnja, da tu ima i nečega drugog, znači da to je neki korak ka približavanju, većem približavanju Republike Srpske Srbije i mogućem referendumu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon višemesečnog glasanja, Monopol, društvena igra broj 1 u svetu, dobila je nova polja. Na toj za ceo svet jedinstvenoj tabli Monopola Beograd je dobio svoje mesto i to u luksuznoj zelenoj zoni u kojemu društvo prave Cape Town, Pariz i Montreal. Pripremio Želimir Bojović.
Novo izdanje igre Monopol ovdje i sada od juče se nalazi u prodaji širom sveta. Ono će biti dostupno u više od 50 zemalja i na 37 jezika. U jednoj od beogradskih prodavnica u kojima se može kupiti novi Monopol kažu da je interesovanje za novom tablom ove igre ogromno.
Postoji fantastično interesovanje, već smo prodali, znači pola dostave.
U odnosu na prethodni Monopol se bolje prodaje?
Da. Pa baš mislim da je zbog toga što se Beograd nalazi na sad novom Monopolu, da je to podstaklo njegovu prodaju.
Snežana Radulović, marketinška menadžerka u kompaniji Kozmolina, koja je zastupnik ove popularne igre na srpskom tržištu, kaže za Radio Slobodna Evropa da Beograd svoj dolazak na Monopol tablu duguje mnogima koji su mjesecima glasali za njegovu nominaciju.
Nama je prvenstveno drago što je Beograd prošao u tom glasanju i to je odlično prošao. Znači, mi smo četvrti po redu po vrednosti polja na toj tabli. Do sad su uvek Monopol ranija izdanja bila prilagođena lokalno svakoj zemlji. Ovo je znači prvo izdanje koje će biti apsolutno isto u svim zemljama. Tako da će svi drugi ljubitelji Monopola širom sveta imati na tabli Beograd. Tako da mislimo da to jeste značajno za nas i da bi to trebalo da nekako doprinese rejtingu Beograda i uopšte da stavi u neki pozitivan kontekst svuda u svetu.
Povodom izlaska nove table Monopola, mnogi ljubitelji ove igre mogli su da je isprobaju u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Prijavila sam se da bih videla kako izgleda nova tabla.
Ono, posle sam počeo da igram još kao klinac, kad sam imao 5 godina, ne znam, naučio sam pravila, bilo mi je super. Preko ajde da pokušam, možda sam stvarno dobar, možda sam najvežba za osam vremena.
Sam glasala isto da Beograd uđe na kartu, bilo mi je mnogo drago kad je ušao.
Ali, uprkos nadama da bi pojavljivanje Beograda na mapi najveće društvene igre na svetu moglo doprineti stvaranju boljeg imidža Srbije, marketinški stručnjaci kažu da to neće imati tako velike efekte kako se to u Srbiji predstavlja. Nadežda Milenković, ekspertkinja za marketing za Radio Slobodna Evropa, kaže.
To je jedan detalj. Svaki put imamo tako neki detalj od kojeg imamo neka očekivanja. Ne mislim da je značajno.
Monopol je 1934. godine izumeo Charles Darrow, nezaposleni Amerikanac koji je živeo u periodu Velike depresije. Cilj igre je ostvariti što veće bogatstvo i dovesti protivnika do bankrotstva. Do sada je prodato 250 miliona primjeraka ove društvene igre, koja će se uskoro igrati i na internetu putem konzola, ali i na mobilnim telefonima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nemačka kancelarka Angela Merkel treću godinu za redom proglašena je najmoćnijom ženom u svetu. Rang listu noćas je objavio američki časopis Forbes, koji je Merkelovu izabrao među 100 moćnih pripadnica takozvanog slabijeg pola. Priredila Sabina Čabaravdić.
Na listi koju prezentira američki časopis su 23 političarke, 54 ih je zaposleno u raznim oblastima proizvodnje, a dosta ih je iz medija ili svijeta zabave. Skoro 45% žena koje su stavljene na listu moćnih živi izvan Sjedinjenih Država. Ostatak je naravno s američkog tla. 15 ih je iz Njujorka. Za razliku od prošle godine, kada je bila na četvrtom mjestu, američka ministrica vanjskih poslova Condoleezza Rice ove godine na sedmoj poziciji, a demokratska senatorica Hillary Clinton, koja je poražena u predizborima svoje stranke za predstojeće predsjedničke izbore, pala je s 25. na 28. mjesto. Među prvih 20 plasirale su se i predsjednica Argentine Cristina Fernandez, ukrajinska premijerka Julija Timošenko te predsjednica Indijske partije Nacionalnog kongresa Sonja Gandhi. Interesantno je da je zvijezda CNN-ovog istraživačkog novinarstva Kristijana Mampur na 91. mjestu, dok se Oprah Winfrey još uvijek drži na dobroj 36. poziciji. Kako god bilo, njemačka kancelarka, koja je prije nepune 3 godine zamijenila Gerharda Schrödera na liderskoj poziciji, treću je godinu za redom proglašena najmoćnijom ženom svijeta. Angela Dorothea Merkel rođena je kao Kazner prije 54 godine u Hamburgu. Odrasla je i škole završila u Demokratskoj Republici Njemačkoj, ali je zahvaljujući ocu, svećeniku koji je simpatizirao prosovjetsku komunističku vlast, slobodno putovala između tada dvije podijeljene Njemačke. Iz prvog braka nosi prezime Merkel, a njen sadašnji drugi muž, kolega i profesor Joachim Sauer, drži se podalje od svjetlosti reflektora i izuzetno javne profesije svoje žene. Angela Merkel nema djece, ali je u zemlji poznata kao jedan od najvećih navijača njemačke fudbalske reprezentacije. Merkelova je članica Kršćanske demokratske unije, pripadnica je luteranske crkve, a po zanimanju fizičar. Prije nego je u Njemačkoj oživjela ženski rod za najpoželjnije političko mjesto, bila je ministrica za okoliš, a prije toga i za pitanje žena i omladine. Malo je onih koji su 2005. godine vjerovali da se Angela Merkel može nametnuti Evropi i svijetu, da je se može poštivati i mimo protokola. Prva žena kancelarka, jedina predsjedavajuća grupe 8 nakon Margaret Thatcher, uspjela je razuvjeriti i najnevjernije tome riječima, ali više djelima. Nikada u posljednjih 4 decenije nije brže opadala nezaposlenost u Njemačkoj. Socijalna davanja nisu nikada bila veća, raste društveni proizvod, a inflacija stagnira. U sve to, gledajući čisto sa ženske strane, Angela Merkel je značajno napredovala i u stilu odijevanja. Od tipične političarke u sivim, neprimjetljivim odijelima i sa kosom koja je uvijek djelovala neuredno, postala je jedna od onih žena za koje se s pravom može reći da su njegovane dame.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Radovan Karadžić drugi put pred sudijama Haškog tribunala. Njegovi savjetnici najavljuju da se ni danas neće izjašnjavati o krivici. Tužilac Vladimir Vukčević veruje da se Ratko Mladić krije u Srbiji. Barack Obama je formalno prihvatio nominaciju za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Sednica Saveta bezbednosti uz oštar sukob američkog i ruskog ambasadora završena bez zajedničkog stava o Gruziji. Oluja Gustav preti čitavoj američkoj obali. Do kraja dana promenjivo oblačno sa pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati.